Крызіс выявіў у беларусаў сіндром няведання. Пакуль амерыканцы рамантуюць стары абутак, беларусы купляюць новы. СМІ пішуць пра тое, што шаўцы ў ЗША пачалі зарабляць у паўтары разы болей з-за таго, што амерыканцы перасталі купляць абутак. Падчас крызісу яны зразумелі, што прасцей заплаціць $40 за рамонт, чым 500 за новую пару. Зусім інакш на крызіс адрэагавалі беларусы. Калі раней адрамантаваць абутак было для іх звыклай справай, то зараз яны перасталі наведаваць майстэрні шаўцоў. Супрацоўніца фірмы Яліна скардзіцца Еўрарадыё, што да крызісу ад жадаючых залатаць боты не было адбою, а зараз зусім нікога.
Я наоборот упал. Ну, у нас обычно такие очереди были, сейчас никого нет.
Можа, чэргі ў майстэрні зніклі таму, што беларусы наўпрост перасталі купляць абутак, а стары не падлягае рамонту? З гэтым пытаннем мы звярнуліся ў краму абутку Мегатоп, што ў гандлёвым цэнтры сталіца. Вось што пачулі ў адказ.
Вроде бы в таком же, как и в том году по плану.
Напэўна, беларусы эканомяць на чым-небудзь іншым, каб купляць абутак. Напрыклад, стрыгуцца менш. Але ў цырульні першыя ледзі нам адказалі, што стрыгуцца як звычайна.
На нас нет, потому что у нас цены доступныя. Мы не падымалі цэны.
Так можа, зубы зараз не лечаць? Запыталася Еўрарадыё ў стаматалогіі Рамдэнт.
Да нет, как ходили, так зубы болят всегда.
І нават у секонд-хендах нашыя суайчыннікі выбіраюць найбольш якасны і даражэйшы тавар, распавялі Еўрарадыё ў краме Халенд.
По нашему магазину у нас как-то не изменилась ситуация. Покупаются товары, я бы сказала так, и дешевые, и дорогой. То есть, по сути, как-то мы не почувствовали на себе пока. По отношению к дешевым, все-таки, наверное, больше покупают хорошего, и то, что подороже стоит. Ну, секонд-хенд, вы же понимаете, у нас все равно планка какая-то есть. Это же не безумные какие-то деньги. Но, тем не менее, для нашего магазина все равно предпочтение отдается именно качественному и более дорогому товару.
Па тлумачэнні, чаму крызіс уздзейнічае на нашых суайчыннікаў менавіта такім чынам, мы звярнуліся да псіхолага Вольгі Валочка. Яна назвала гэтыя паводзіны сіндромам няведання.
Синдром неведения, как у алкоголиков. Синдром неведения, когда человек не признается себе в том, что с ним происходит. И не чувствует никакого опасения. То есть он просто отрицает для себя, ну, это у алкоголиков этот синдром, это один из признаков алкоголизма. То есть они надо бросить, это вредно. Но они говорят, нет, я не пью, нет, я могу бросить в любой момент. Это такой синдром, точно так же похожий, да. Денег нет, дальше будет только хуже. Не верят в происходящее.
Цікава, што скончыцца ў беларусаў хутчэй? Грошы ці сіндром няведання? Павел Гіба, Еўрапейскае радыё для Беларусі.